Salam əzvə, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun inşallah, Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Verişlərimizi orta dalga 702-1323 kHz üzərindən, FM dalgasıyla 99,3, 88,5 və 101,3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Təbriz radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
Əzvə, hörmətli dinləyicilər, bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, tir ayının biri, hicri qəmər tarixi ilə 1442-ci il, ziqədə ayının 11-i və miladi tarixi ilə 2021-ci il, iyun ayının 22-ci günüdür. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi, bugün bayramdır, bugün 8-ci imamımız, imam Rıza əleyhissəlamın anadan olmasının il dönümü günüdür. Bu mövlud və bu bayram münasibəti ilə hər birinizi özüm və əməkdaşlarım adından canı köylüdən təbrik edirik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, canlı verişlərimizə bugün də xəbərlərlə başlayacaq. Xəbərləri İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18:30 dəqiqədə əziz əməkdaşım, cənab doktor Mustafa Sultanının təqdimatında buyurub dinləyəcəksiniz. Ardınca siyasi icmalımız efirə veriləcəkdir. Quran nağılları başlıqlı növbəti verilişimiz efirdə olacaq. Ardınca Qognus proqramını buyurub eşidə bilərsiniz. Bir daha Təbriz radiosundan İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:30 dəqiqədə xəbərlər bulletinin ikinci və sonuncu hissəsinə keçid alacağıq və ardınca dahilər verilişi efirdə səsləndiriləcəkdir. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləyəcəksiniz. Ardınca Meşqat proqramı efirə veriləcək və nəhayət canlı verilişlərimizə Çıraq proqramı ilə son qoyacaq. Bax elə İndidən dəvət edərdim, vaxt ayırıb verilişlərimizi dinləyəsiniz. Bizdə efir otağında əziz əməkdaşlarımız, demək olar, hörmətli prodüserimiz cənab Həsən Sadiqi və digər əməkdaşlarımız Cəvvər Rizayi və digər dostlar, xanım Fatimə Dadaş, hamınız qulluğunuzda. İnşallah ümid ki, bugün də siz bəyənən gözəl bir veriliş efirə verilmiş olsun. Qısa fasilədən sonra xəbərlər efirdə olacaq, lütfən müşahidə edin.
az.tabriz.irib.ir 0098 413 316 24 21. ...598-18-41. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Bəli dostlar, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Qeyd etdiyim kimi, bugün İmam Rıza əleyhissalamın mövlud günüdür. Bu gözəl münasibətlə ilgili bir daha hər birinizi canı gönüldən təbrik edirik. Hörmətli dinləyicilər, artıq bir neçə saniyədən sonra xəbərlər efirdədir və redaksiyamıza daxil olan son yeniliklər efirə verilir. Lütfən bizdən ayrılmayın.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah sədri İran millətinin koronavirus ilə mübarizədən başuca çıxdığını ifadə edib. İran COVAX peyvəndinin 16 milyon dozasının əvəzini ödədi. ABŞ Ermənistandakı seçkilərdən razı qalıb. Yəmən ordusu son 48 saatı ABŞ-ın daha bir İskenegel fasını vurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani, xəbərlərlə qulluğunuzdayım. Xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah sədri General Məhəmməd Baqiri, İran millətinin koronavirus epidemiyası ilə mübarizədən başuca çıxdığını ifadə edib. Çərşənbə axşamı günü təşkil edilən mərasimdə danışan Baş Qərargah başçısı General Baqiri silahlı qüvvələr personalının koronavirus epidemiyası ilə mübarizələrini təqdir edərək dedi. Koronavirus epidemiyası bir çox inkişaf etmiş ölkədə olduğu kimi İran millətini də çətin vəziyyətə düçar edə bilərdi. Ancaq təcrübəli İran milləti bu böhrandan da başuca çıxmağı bacardı. General Baqiri belə davam etdi. Silahlı qüvvələr personalı İslam İnqilabının böyük rəhbəri başkomandan Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xamneynin əmrlərini yerinə yetirmək üzrə ölkənin müdafiə məsuliyyəti ilə yanaşı, səhiyyə sektorunun köməyinə də tələsdi və xəstəxanaların üzərindəki təzyiqin bir hissəsini yüngülləşdirdi. Silahlı qüvvələrimiz sağlamlıq sektoru ilə əməkdaşlıq əsnasında ölkənin bütün sərhədlərində və təhlükəsizlik sahəsində vəzifəsini bir gün belə axsatmadan davam etdirdi və hələ də davam etdirməkdədir. General Bagri belə əlavə edib, İrana tətbiq edilən bütün zalimanə sanksiyalara baxmayaraq, koronavirus xəstəliyinə tutulan vətəndaşlar bir gün belə xəstəxana ya yataq çətinliyi çəkmədi. Müdafiə Nazirliyinin inkişaf etdirdiyi Miladi Nur peyvəndi də yaxınlarda vətəndaşlara təqdim olacaqdır. İran və İraq Ortaq İqtisadi Komissiyasının İranlı əmsədri Enerji Naziri Rıza Ərdəkaniyan Kıvaqstan satın alınan 16 milyon doza koronavirus peyvəndinin əvəzi ödəndiyini açıqladı. Çərşənbə axşamı günü bunu bəyan edən Nazir Ərdəkaniyan, icra edilən işlərin nəticəsində İraqın Ticarət Bankında İranın kurs qaynaqlarından 115 milyon İsviçrə frankı, 16 milyon doza Kıvaqs peyvəndinin əvəzi olaraq İsviçrədə bir bankın hesabına köçürüldüyünü ifadə etdi. Ərdəkaniyan bundan əvvəldə Kıvaqstan 16 milyon doza peyvənd alış üçün lazım qaynaq təmin edildiyini açıqlamışdı. İranda xarici qaynaqlardan koronavirus peyvəndi təmin etməklə yanaşı, İranlı elm adamlarının inkişaf etdirdiyi Kovo İran Bərəkət peyvəndi ilə ümumi peyvənd əməliyyatı da başlayıb. İstəkli dinləyicilərimiz bildiyiniz kimin bugün Zilqədə ayının 11-i İmam Rıza Aleyhisselamın sadətli mövlududur. Həmin böyük mövlud və bayram münasibəti ilə İslam Azəri saytının əməkdaşları İmam Rıza'nın adını eşitdikdə ilk ağlınıza nə gəlir sualı ilə əhaliyə müraciət ediblər. Onların bu suala cavablarını bərabər dinləyək.
Ağlına ilk gələn odur ki, mənim din rəhbərim. Necə deyərlər, imamın, yəni peyğəmbərin davamçısı. Hamımız birbaşa, bütün müsəlmanlar onun yolunu, onun qoyduğu yolu getməlidir. Yəni bu insan, yəni mən bir böyük kimi.
Ağlıma ilk gələn qəriblik və tənhalıqdır. Qəriblik deyəndə öz vətənindən və doğmalarından ayrı düşmüş şəxslər ağlıma gəlir və bunun üçün belə deyim, ən gözəl nümunə də İslamda Həzrəti İmam Rıza əleyhissalamdır ki, öz vətənindən, ailəsindən ayrı düşmüş bir şəxs kimi, yəni ilk ağlıma gələn odur. Yəni onun qəribliyi və tənhalığı ki, öz doğmalarından ayrı düşüb. Yəni bu tənhalığı, bu təkliyi qəbul eləyib, səbəb də Allahın iradəsi, Allahın istəyidir.
Ümumiyyətlə, istər imamımız əleyhissalam olsun, istər digər imamlar, biri digərinin xatırladır mənə. Yəni, Əhl-i Beytin 8-ci günəşi, ulduzu kimi xatırlayıram mənə. Yəni ki, İmam Rızanın özünün bəlkə də haqqında söz demək üçün onun həyat və dərəzliyini dərindən bilmək lazım. Amma ən azından üç növbədə Əhl-i Beytin bir parçası. Əhl-i Beyt isə Allaha qovuşmağın ən asan yollar, əlbəttə məhəbbət Allaha qoşma ən asan yollarından biridir. Uç qaldı digər məsələlər. İmamın həyatını onun başlanıcı hadisələri analiz edən zaman isə burada Əhl-i Beytin məzlumiyyəti göz qabağına canlanır. Yəni onun dövrünün xəlifəsi ilə yaşanan hadisələr əslində imamın burada nəinki qərib kimi, qəriblik qeyd olunur, amma nəinki qəribdən daha çox məsələ önə çıxır. Çünki imamın gördüyü iş orada, öz məqamında, dövründə. Ki, bu məmunla onun hadisə etmiz ki, məmun onu özündən sonra vəliyyət təyin edib, Əhl-i Beytin adından xilafət yürütmək istəyirdi, amma imamın uzaq görənliyi və iki düşüncə sayəsində onun qarşısı alındı bu. Yəni, imama digər dövrünün xəlifələri kimi Allahın adından, Peyğəmbər ailəsinin adından söz deməyə icazə vermədi. Yəni, bu da dərin düşüncə və təfəkkürdən irə gələn bir məsələlərdən idi.
İmamımız əleyhissalam deyəndə ağlıma ilk gələn şey Peyğəmbərin davamçısı, İslamı düzgün təbliğ eləyən bir insan.
Allahın salamı olsun Qərbəl Qurabə 8-ci imama. Bizim ixtiyarımız çatmır ondan danışmağa, biz günahkar bəndələrik. Nə deyə bilərəm ki, imamımız haqqında dilim gəlmir deməyə, çünki günahkar bəndəyəm. Bir onu deyə bilərəm ki, Allah Taala cəmiyyən İmam Rıza əleyhissalamın zəvvararını ziyarətini qəbul eləsin və axirətdə onun şəfaətindən və qəbr əzabında, qəbr sorğusalında onun şəfaətindən bizləri əskiyə eləməsin. İmam Rıza əleyhissalam həmişə öz nəzəri onun zəvvararının üzərində olsun və bütün əhl-i beyt sevənlərin üzərində olsun. Allah Taala İmam Rızanın mübarək gül cəmalına öz mübarək salamlarını və onun hər bir əhl-i beyt aşiq olan bəndələrinin hər bir salavat çevirdikdə onun hər bir savabını İmam Rızaya nəsib etsin inşallah. Allah İmam Rıza əleyhissalamın heç zaman o gözəl lütfünü, o gözəl nəzərini biz əhl-i beyt aşiqlərinin üzərindən heç zaman əskik eləməsin. Amin inşallah.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Amerika Ermənistan xalqını son parlament seçkiləri münasibəti ilə təbrik edib, təsdiqləndikdən sonra nəticələrə hörmət etməyə çağırıb. Modern.az saytı xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ned Price Amerikanın ilkin nəticələrdən məmnun qaldığını vurulayıb deyib. Biz bütün siyasi fikirlərə sahib olan erməniləri bu seçkilərin nəticələrinə hörmətlə yanaşmağa, qanuni seçki şikayət prosesi ilə əlaqədar narahatlıqları həll etməyə çağırırıq. Ermənistanın suveren, demokratik, dinc və firavan gələcəyi üçün siyasi represiyaların qarşısını alacağına ümid edirik. Paşinyanın partiyasının parlament seçkilərində qələbə qazanması göstərir ki, erməni xalqı keçmiş Qarabağ klanı liderlərinə etimad etmir. Bunu Sputnik Azərbaycan açıqlamasında Azəri politolog İlqar Vəlizadə deyib. Politolog bildirib ki, artıq Qarabağ klanının üzvləri legitim yolla hakimiyyətə gələ bilməzlər. Onun qeydlərini dinləyək.
Nikol Paşinyanın Ermənistan baş naziri vəzifəsinə seçilməsi əlbəttə ki, əlamətdar hadisədir. Bu hadisə onu göstərir ki, artıq Ermənistan xalqı keçmiş rəhbərlərinə ehtimad göstərmək niyyətində deyil. Keçmiş rəhbərləri xalqın ehtimadını itiriblər. Həmən bu insanlar, yəni Qarabağ klanının nümayəndələri artıq hakimiyyətə gələ bilməzdir. Hər halda legitim yolu ilə bunu edə bilməzdir. Paşinyanın seçilməsi regiona müəyyən perspektivlər açır. Ona görə ki, məhz onun imzası keçən ilin noyabr ayında imzalanmış üç tərəfli sazişin altında əks olunub və eyni zamanda onu demək lazımdır ki, Paşinyan Ermənistanın rəhbəri kimi bu sazişdən irəli gələn məsələlərin həllinə cavabdehdi. Ona görə də biz ümid edirik ki, növbəti illərdə Paşinyan və Ermənistan rəhbərliyi öz öhdəliyinə götürülən bütün məsuliyyətini dərk edərək üç tərəfli sazişdən irəli gələn məsələlərin həllinə nail olacaqlar. Bu istiqamətdə əməli işlər aparacaqlar. Bizim isə əsas istəyimiz ondan ibarətdir ki, regionda bütün kommunikasiyalar açılsın, yeni geosiyasi, geoiqtisadi reallıq yaransın ki, bu da həm regiona, həm də onun ayrı-ayrı ölkələrinə stabillik və rifah gətirə bilər.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Yəmənin hava hücumundan müdafiə birliyinin ABŞ-a məxsus daha bir kəşfiyyat təyyarəsini vurduğu bildirilir. Əl-Məsirə xəbər verir ki, Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü General-Mayor Yahya Səri bugün, iyunun 22-si, ölkənin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin ABŞ istehsalı olan daha bir İskan Eagle kəşfiyyat təyyarəsinin yer-hava raketi ilə vurulduğunu elan edib deyib. Hava hücumundan müdafiə qüvvələri Allahın lütfi ilə qısa müddət əvvəl bir ABŞ kəşfiyyat təyyarəsini vurmağı bacardı. Təyyarə Mərib vilayətinin Sərrah bölgəsindəki Əlməşcə bölgəsinin hava məkanında yer-hava raketi tərəfindən vuruldu və düşmən əməliyyatları apararkən hədəfə alındı. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözü bəyanatının sonunda Yəmən döyüşçülərinin ölkənin hava məkanını qorumaq və təcavüzkarların hərəkətlərinə qarşı mübarizə vəzifələrini yerinə yetirmək üçün səylərini əsirgəməyəcəklərini vurğulayıb. İskenəgeli son 48 saatdan az bir müddətdə vurulan bu tip ikinci təyyarədir. İraqda Ələşdo Şəbi qüvvələrindən bir mənbə IŞİD terror təşkilatının silahlarından bir olan qəssab ləqəbli terrorçunun öldürüldüyünü bildirib. Əl-Məlumə xəbər verir ki, mənbə açıqlamasında IŞİD lideri Osaman Nəhri adlı şəxsin uzun müddət izlənildikdən sonra Bəqubədən 45 kilometr məsafədəki Əl-Miqdadi Yədəl Həşdo Şəbi qüvvələri tərəfindən öldürüldüyünü bildirib. Osaman Nəhrinin öldürülməsi terror təşkilatı IŞİD üçün böyük itki sayılır. Məlum olduğu kimi, İraq Təhlükəsizlik Qüvvələri və Əl-Həşdo Şəbi qüvvələri son günlər terror təşkilatı IŞİD-ə qarşı koordinasiyalı əməliyyatlar aparır və terrorçuları ağır itkilərə məcbur edir. Fələstinin Həmas hərəkatının Qəzzədəki lideri Yahya Sinvar BMT-nin yaxın şərq sülh prosesi üzrə xüsusi koordinatoru Tor Venensilent ilə görüşünün negativ keçdiyini söyləyib. Şəfəq News xəbər verir ki, Yahya Sinvər Qəzzədəki humanitar vəziyyətin həllinə dair üfüqdə heç bir işarə olmadığını bildirərək belə deyib. İsrail rejimi Qəzzədə blokadanı yumuşatmaq üçün müqavimət qüvvələrini şantaj edir. Biz də Həmas olaraq dedik ki, bu şantajı qəbul etmirik. Sinvar növbəti addımın təyin olunması üçün Qəzzədəki digər müqavimət qüvvələri ilə bir görüş keçirməyi planlaşdırdıqlarını qeyd edib, bunu BMT heyətinə çatdırıb. O deyib, görünən budur ki, İsrail rejimi xalqımızın verdiyi mesajı anlamadı. Buna görə də İsrail rejiminə yenidən təzyiq göstərmək üçün müqavimət açıq şəkildə həyata keçirilməlidir. Aydın olan budur ki, İsrail rejiminə qarşı təzyiq və müqavimət münasibətini göstərməliyik. Və İraqdan başqa bir xəbər, Sky News televiziya kanalı Bağdat hava limanında ABŞ bazasını endirilən PUA hücumu barədə məlumat verib. Pars Today-in bugün verdiyi xəbərə görə bazar ertəsi 21 iyun axşam Bağdat hava limanının ABŞ tərəfi PUA tərəfindən hücuma məruz qalıb ətraflı məlumat yayımlanmayıb. Hələlik heç bir təşkilat və ya qrup da hücumu məsuliyyətini üzərinə götürməmişdir. İraq xalqı və hökuməti ABŞ əskərlərinin ölkədəki mövcudluğunu işğal sayır, onların çıxmasını tələb edir. İstəkli dinləyicilərimiz çərşənbə günü 23 iyun və Zilqədə ayının 12-sində səhərcə Şərvaxla saat 3:23 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:11 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:43 dəqiqədə günorta və saat 20:31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Moskva ABŞ-ın yeni sanksiyalar tətbiq edəcəyini rəqsə verib. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Ceyş Salivanın qeydlərini rəqsə də deyib, Amerika həmişə bizə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalardan bir vasitə kimi istifadə edib. Mühüm hədəfi də problemlərini pərdələmək olub. Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Ceyş Salivan bazar günü ABŞ-ın xüsusilə Aleksi Navalli məsələsini bəhanə edərək Rusiyaya qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq etməsindən xəbər verib. Bu, yüksək səviyyəli Amerika rəsmisi sözlərinin müəyyən hissəsində deyib, biz Aleksi Navalli zəhərləndikdən sonra Rusiyaya qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq etdik, amma bu sanksiyalar bitmədi. ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşır. Salivan həmçinin Şimal Axını 2 qaz layihəsində iştirak edən Rusiya şirkətlərini eyni talih gözlədiyini bildirib. Bu, birinci dəfədir ki, Amerikanın bir yüksək rütbəli rəsmisi Cenevrədə ABŞ və Rusiya prezidentləri Joseph Biden ilə Vladimir Putinin görüşündən sonra Moskvaya qarşı əlavə və yeni sanksiyaların tətbiq olunmasından söhbət edir. Belə nəzərə gəlir ki, iki ölkə başçılarının son görüşü nəinki qarşılıqlı çaxınışmalara son qoya bilməyib, həm də Rusiyaya qarşı sanksiya təzyiqlərini şiddətləndirmək üçün Washington üçün yeni motivasiyalar əmələ gətirib. Əslində, Biden ilə Putinin görüşü geniş ixtilafların həlli deyil, Rusiyaya qarşı ittihamlar və xəbərdarlıqlar dairəsinə çevrilib. İndi Rusiyaya qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq etmək üçün Biden dövlətinin ən əsas bəhanəsi iki mühüm mövzudur. Birinci, həbslərin davamı ilə Aleksi Navalının tutulması, ikincisi isə Amerikanın, Avropanın Rusiya qazından asılı olmasından nigaran qalmasıdır. Məhz ona görə də Washington Şimal Axını 2 qaz layihəsi həyata keçməsin deyə maksimum cəhdlərə başlayıb. Əlbəttə, Amerika daima Rusiyanın daxili işlərinə müdaxilə edib. Xüsusilə, Amerika Rusiyada müxalifəti himayə edərək insan haqlarının pozulması bəhanəsi ilə Moskvanı təzyiqə məruz qoyub. Hazırki şəraitdə Vaşinqton aşkar şəkildə Navalını himayə etməklə nəinki Rusiyanın daxili məsələsinə müdaxilə edir, həm də Navalının azadlığını tələb edir. Halbuki Navalını bir sıra müəyyən suçlar üzündən həbs həyatı yaşamaqdadır deyilir, Navalının əsas fikri Rusiyanı devirməymiş. Baydenin əsas istəyi Aleksey Navalını kimi bir qərbi yönümlü şəxsin Rusiyada iqtidarı ələ almasıdır. Amma müxalifətin qərbə bağlılığı və Rusiya xalqının bu hilələrdən agah olması Amerikanı məqsədlərinə çatdıra bilmədi. Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Navalını haqda deyib, bu haqda Rusiyaya qarşı yeni sanksiya paketi hazırlamaqdayıq. O deyib, Moskvanın ziyanverici fəaliyyətlərinə cavab verməmiş, sakit qalmayacaq. Bu istər ABŞ-da qeyd olunan seçkilərə müdaxilə olsun, istərsə də Aleksey Navalny məsələsinə şamil olunsun. Eyni halda Amerika aylardır ki, Rusiya dövlət məmurlarının Navalny zəhərləndirdiyini iddia edərək, Almaniyanın şimal axını 2 qaz layihəsindən imtina etməyə təşviq edir. Rusiyanın Təhlükəsizlik və Enerji Mərkəzinin rəhbəri Anton Xlopkov deyir, Amerika Navalının zəhərlənməsi məsələsindən su istifadə edərək Rusiyanı Avropanın enerji bazarından qovmağa çalışır. Amma Vaşinqton bu haqda Berlini razı sala bilməyib. ABŞ-ın 95% işləri görülən bu layihədə Almaniyanı razı sala bilməyərək Rusiya şirkətlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək istəməsinin ən əsas səbəbi də bax elə bundan ibarətdir. Bu layihə tamamlandıqdan sonra Rusiyadan 55 milyard kub metr qazı balit. Bu layihə tamamlandıqdan sonra Rusiyadan 55 milyard kub metr qazı Baltik dənizi vasitəsilə Almaniyaya çatdıracaq. Amerika yeni prezidenti Joe Bidenin fəaliyyətə gəlməsi ilə Rusiya ilə mübarizə siyasətləri gündəmə daxil olunub. Tətbiq olunan sanksiyalardan əlavə Rusiyanın böyük şərqi düşməni sayılan Ukraynanı Moskvaya qarşı təhrik edərək Putini qatil adlandırmaq Bidenin digər rəftarlarından sayılır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
سمود قومه Thank you. Səmud qövmü Ad qövmünün canişini olaraq bütpərəst insanlar idilər. Qur'an-ı Kerimdə Əshab-ül Hicr və ya Salih qövmü ünvanı ilə də onlardan yad edilir. Böyük pərvərdigarımız Həzrət Salih əleyhissalamı Səmud qövmünün hidayəti üçün göndərdi. Səmud qövmü Salihdən risalətini sübut etdirməyi istədilər. Səmud qövmü Salihdən istədi, xüsusi önəmə malik olan dişi bir dəvəni dağın ürəyindən bayra çıxarsın. Salih isə həmən işi gördü. Səmud qövmü Salih vasitəsilə heyrətləndirici möcüzəni gördükdə isə yenə də iman gətirməyib, dəvəni aradan qaldırmaq istədi. Səmud qövmünün cəzası müxtəlif şəraitdə Quran-ı Kərimdə açıqlanıb. Söz sahibləri və ədəbiyyatşünaslar Səmud adını bir ərəb dilində olan söz bildirərək, mənasını az bir su izah edirlər. Bu su qışda bir yerə toplanar, yayda isə tamamilə quruyar. Bəzi digər alimlər isə Səmud sözünü qeyri-ərəb bildirib, bəziləri də deyirlər ki, Səmud qəbilənin atasının adı idi ki, elə həmən qəbilə onun adı ilə Səmud adlanıb. Səmud qövmü Şam və Hicaz arasında Vadiyul Qura yaxınlığında yerləşən Əl-Hicr bölgəsində yaşayırmış. Rəvayətlərə əsasən, Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanlardan bir qrupunu Əl-Hicr bölgəsinə apardı ki, Səmud qövmünün daşdan düzədilən evlərini onlara göstərsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri Səmud qövmü onlardan su çəkdiyi quyulardan su içib elə həmən sudan xəmir yapıb ocaq qurdular. Peyğəmbər bunu görərkən dedi, suları boşaldın və xəmirləri isə dəvələrə verin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz yolunu davam etdirib Salihin dəvəsi su içən çayın başına getdi. O zaman Peyğəmbər sahabələrini ağır bir əzabdan xilas etdi. O Həzrət buyurdu, qorxuram siz də Səmud qövmü kimi ilahi əzaba düçar olasınız. Abdullah İbni Umar'ın sözü gedən rəvayəti sübut edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Samud qövmünün sakin olduğu yeri yaxşı tanıyırdı. Elə Quran-ı Kerimdə isə həmin məqama toxunub. Həmin məlumata əsasən, Salih aleyhissalamın dəvəsi içən su heç zaman qurumadı və illər boyu hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin zamanında belə cari qaldı. Peyğəmbər isə öz sahabələrinə həmən sudan içməyə izin verdi. Əl-Hicr diyarı Təbuk və Mədinə yolu arasında yerləşibdir və elə həmən məkan Samud qövmünün qaldığı yer idi. Quran-ı Kerimdə Samud adı 26 dəfə gəlibdir. Bu qövm bütpərəst olaraq Ad qövmünün canişini olub. İki dəfə isə Salihin qövmü və Əshab-ül-Hicr ünvanı ilə Samud qövmündən yad edilib. Bizim möcüzələr göndərməkdən vaz keçməyimizə səbəb ancaq əvvəlkilərin onları yalan hesab etmələri idi. Samud tayfasına açıq aydın möcüzə kimi bir dişi dəvə verdik. Lakin onlar ona zülm etdilər. Biz möcüzələri yalnız qorxutmaq üçün göndərdik. Samud qövmü neymət içərisində yaşayırdı və öz pərvərdigarını tamamilə unutmuşdu. Pərvərdigar Salih əleyhissalamı onları hidayət etmək üçün göndərdi ki, öz qövmünü tohid dininə və bütpərəslikdən əl çəkməyə dəvət etsin. O, qövmündən istədi, yeryüzündə fəsad etməkdən imtina etsinlər, ancaq üsyankar Samud qövmü Salih əleyhissalama dedi, bizi atalarımız ibadət etdiyi şeylərdən nəhy edirsənmi? Biz sənin dəvət etdiyin yola şübhəliyik. Həzrət Salih əleyhissalam öz dəvətini Samud qövmünü bütpərəslikdən çəkindirməklə başladı. Salih qövmünü yeganə pərəsliyə dəvət edirdi. O qövmünə xətabən deyirdi, Ey mənim qövmüm, Allah pərəstiş edin, sizin üçün ondan başqa digər bir məbud yoxdur. Salih daima xatırladırdı ki, güvəniləsi bir elçidir və onları pərvərdigarın əmrinə itaat etməyə həvəsləndirirdi. Salih vurğulardı ki, mən sizdən heç bir mükafat istəmirəm, çünki onun əsas məqsədi Allahın fərmanına itaat etmək idi və onun mükafatını da təkcə Allah verəcəkdi. Salih əleyhissalam Səmud qövmündən istədi ki, Allahın göndərdiyi dəvəyə bəsirət gözü ilə nəzər salsınlar. O, pərvərdigarın həqiqətən də böyük bir möcüzəsi idi. O, xatırlatdı ki, Səmud qövmü Ad qövmünün canişinidir və pərvərdigar onlara çoxlu nemət əta edib. Səmud qövmü ancaq öz peyqəmbər və elçilərini yalan danışmaq və sihirbazlığa ittihamlandırdılar. Salih öz qövmünə xətabən dedi, onlar Allah qarşısında acizdilər və təkcə özlərinə ziyan vururlar. Səmud qövmü Salihin həqiqi bir elçi olmasının sübutu üçün ondan istəyirlər ki, xüsusi bir önəmə malik olan dişi bir dəvəni dağın ürəyindən bayıra çıxarsın. Salih xalqın heyrətlənən gözləri önündə elə həmən xüsusiyyətə malik olan bir dişi dəvəni dağdan bayıra çıxardı. Bir iddə insan iman gətirdi, amma digər bir qrup isə öz küfrlərində möhkəm dayandılar. Salih əleyhissalamın bütün təkidləri və sözlərinə baxmayaraq, Səmud qövmü dəvəni aradan qaldırmağa çalışdı və onlardan ən çirkin ürəyə sahib olanı dəvəni ayaqdan saldı. Salihin xəbərdarlıqları faydasız qaldı və nəhayətdə 3 gün sonra ilahi əzab nazil olub, Səmud qövmü ağır və dəhşətli bir əzaba düçar oldu. Thank you. Bu idi Samud qövmünün nağılı. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qognus verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Qarandıqlara məşəl İşıqlıqlara hadi
Qognus, Qognus Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan növbəti Qognus verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün də növbəti Qognus verilişi ilə sizin qulluğunuza gəlmişik. Ümid edirik bugünkü verilişimizin sonuna dək bizimlə yol bir olmasınız. Əlaqə yollarımızı sizə xatırlatmaq istərdim. Studio nömrəmiz 0098-413-316-24-21 və WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Əzizlər, ötən həftə Qudərs Xatəminin İslam İnqilabının 40 illiyi ilə bağlı şeirinin bir hissəsini diqqətinizə çatdırdı. Növbəti verilişimizi də həmin şeirin digər bir hissəsi ilə başlayırıq. Aşı gəl səsimi al inqilabdan, Şirin sözlərivi sal inqilabdan, Al sinən üstə telli sazıvi, Bu vətən eşqinə çal inqilabdan. Qaranlıq gecənin son səhər çağı, Eylə bil ışığın əsəri gəlir, Yuxudan ayıldım bəhmən ayında, Gördüm inqilabın xəbəri gəlir. Duman çəkilişdi bizim dağlardan, Çiçək ağzında dedi bağlardan, Bu bəhmən ayının 22-si bizə mübarəkdi bütün çağlardan. Thank you. İstəkli dinləyicilərimiz, verilişimizin bu hissəsində müqavimət ədəbiyyatı üzəsində çalışan və Şərqi Azərbaycan vilayətinin yazıçılarından olan xanım Məryəm Cəlili ilə tanış oluruq. İndi isə xanım Məryəm Cəlili özlərini bizə tanıtdırırlar və necə bu hövzədə və müqavimət ədəbiyyatı hövzəsində fəaliyyətə başlamaqları barədə bizimlə danışırlar.
Salam arz edirəm tamam buzurgvar eşidənlərə və salam arz edirəm sizin xidmətinizə ki, bəhər hal bizi də bərnaməzə dəvət edibsiz. Hərçənd dər müqabilə buzurgvar əsatidi ki, ədəbiyyat paydari ustanda işlirlər. Biz fəylən şagirdi bu əsatidik və sizin dəvətinizdən çox təşəkkür edirəm. Əllət əvvəliyə bu ki, qələm aldıq və bir چند خطی نگارش اولنده بودی چه خب علاقه واریده برای نگارش بیشتر یاختی جردخشه در زمینه دفاع مقدس یازلسن نه به خاطر بو چه بیردن وارد الله بو بحثا زمینه واریده چه تون بزیم بابا نظامی دیلر و من متولد کرمانشاه هم هرچند تبریزده بویمشم ولی دقیقا سال 61 تا چه اوج جنگیده و منطقه مرزی دیابیلرخ بیز کاملا منطقه جنگیده اردو زندگی الیرده تازه اردو متولد اولدم و تا 6 سالگی قالدم او موقع دا جنگ واریده ولی اوشاخلقتان بو تصویر جنگ همیشه مرور olurdu zehnimde tarifi çe evde eşidirdim. Ben her موقع istirdim kalem götürəm برای نگارش چون تخیلی yazardım اول. بعد از این چه خیارده متوجه olardım چه بیشتر به سمت او خاطراتی چه کودکی ده ذهنم ده ایلشی خاطراتم بیشتر اولارا شباهت با بودو چه بی مدت اولی چه من به سبک رومان الا رومان صدای سکوت دا چه قبلا بنده دن تاپ olubdu و دسترسته ده وار من بعد از بو اثر آشنا اولدوم با بنیاد حفظ آثار و مرکز حفظ آثار استاندان ته جلساتی چه واریده داستانهای کوتاهی چه یازمشتم و بو جلسات دا اخونده حمایتی چه از طرف مدیر بنیاد حفظ آثار اولنده بو باعث اولده چه بیشتر تشویق اولان بویولا چون خانواده ده فردی واریده چه آزاده ایده و من خاطراتمدان کم و بیش اشیتمشتم وقتی اولار تعریف لیرده شاید بی مثلا کوتاه بی مجموعه اتفاق تعریف لیرده ولی خب من فکر لیردم ایده پردازه لیردم اگر بونه بطور تصویر ده جور صدق چه بو اتفاق توشبده یعنی اوده و بیز استمیرخ بزرگ نمایل یخ دفاع مقدستن ولی واقعیت اگر تصویرم دوز یازا بیستسخ تصویری یعنی دوز جور صدسخ واقعیت توخ درس آلمال اتفاقاتی واریده بو صحبت دهی چه من اشیتمشتم بو بزرگوار آزاده دن بو بیتر رقی اولده چه من به سمت آزادلر جدم یعنی بیرچی نفر از آزادلری چه دور اطرافتا واریده و تانردم شناختم واریده نسبت به اولارا به سمت اولار جدیم و باشلادم مصاحبه لماغه البته او موقع بلمیردم آدم مصاحبه گفتگوه لیردیم خاطراتن یاد داشته لیردیم یعنی حتی بلمیردم چه سسین جرح ریکوردرنن زبزه لیم پیاده لیم ولی تیه جلساتی چه یعنی او مطالبی چه یازمشتم و سرید به داستان کوتاه تبدیل لیردیم و جلسات حوزه هنریده او خونورده بو داستانلار حمایتی چه اولنده و من وارد بحث تخصصی تاریخ شفاهی اولدم بودر دوره مصاحبه گرینی جردم خیلی سری یعنی بیشتر از اوچه مثلا ذهنم زورا توخ سری من ارجشتم بو دوره مصاحبه گرینی ارتباط برقرار لدیم و به سراغ نسه نفر از آزادلر جدیم و اردان باشلانده چه دا من تخیل یازمادم و واقعیت یازدم و بیلدیم چه واقعا واقعیت نقد شیرین تریده او تخیلات دا ادبیات پایداری حالا من öz ustanımızda deyirəm. Öz ustanımızda yaxşı pərdoxt olunur. Məxsusən mən fikr edirəm sal 90-dan bu ələr çədə vağən kelasa və doruhayı çə bərqüzar olunur. O xanımlar və ağaları çə əlaqə məndidilə bu rəştədə gəlirlər, həmayət olunur. Doruhayı lazım səpər edirlər. Bir bəxş əfrad təqviyyət olurlar bərai cəhət müsahibə bu isargəran, azadəqan, xanıvadə şəhədə. Bir bəxş bərai cəhət piyadə sazi mətalib ya حالا حالا اگر نویسنده ای اولسا چه تالیف اولونا بو کتابلار وارده. من اولده مرکز حفظ آثار چه وارد اولدوم روبرو اولدوم انبوهی از مصاحبات هیچه از اوائل ورود آزادگانان مصادفیده. یعنی او موقعلر بولار چه وارد اولده بو بزرگوارلار بولاردان بی مصاحباتی اولونموشده اولیه و ابتدایی. بیشتر مثلا بو چه اردان نه حدده برنامه‌لر اجرا اولونورده نه ایشلر جورلونورده ارتباطات نجوریده ولی او عمقا وارد olmamışdılar. Bu yaxşı ittifaqdır. Vəli ekaş məsələn o məqədə təxəssüsi tər olardı. Alan bu arşivdən biz rahatlar istifadə edirdik. Vəli xoq vaxtı yoxdur. Biz məcburuq mücəddədən bu əfradından müsahibə bərqəzar eləyək və varid olaq bə bəhs müsahibə və bu çə az didə bu kitabı baxaq çə qərardı bunlar xatirat ola. Təbdil bə xatirə nəqarış şudə ola və umqə mövzuya varid olaq.
Əzizlər, verilişimizin bu hissəsində bir audio materialda Əsədullah Zəndiyənin xatirələrindən bir hissəsini bərabər dinləyirik.
Biz Nevlaik apardıq 7 təkində qaldıq. Biraz gedəndən sonra mənə şəhid rəhmətliq Mustafa Şəhbazı vardı, Fərmandəyə Quruhan. Mənə deyə səni dur burada gəlsin mən yürürlər. Mən durdum. Nəxrıstım, qəranlıq, həyir, zil gərə, öz dilimizə zil gərə. Mən qoxunum, biləxə, nəz olunsa adam biləxə xof gələr. Qəranlıq da başladı, bir açıq olsa adam bir söz. Biraz durandan sonra gördüm, nə oyan gəldi. Burada çıxdılar, getdilər, fasıl açdı. Təh qaldım Nəxrıstında, Nəxrıstında fasıl az olmayıbdı. Bir ləhzə özümə ürək verdim, ya Allah deyə qaçıram qabağa. Yetişdim uşaqlara, bir 5-10 dəqiqə yorqasından sonra bir ləhzə fərman deyim, gözü sataşdı mənə. Və filan, sən burada neynisən? Bəyə sənə demədim, dur orada. Deyim, valla durdum, heç kəs gəlmədi. Deyə, duracaqsın burada, ta gəlməyib, bir saat, iki saat, üç saat gələcəksin. Deyim, yaxşı da. Bu seyri uzandım yerə, əslində qoydum təşkilə. Laxı-laxı özüm görsəməyəm, düşmən gəlsə deyəsində cənazəndir, yeni görsəm. Hududdan bir yağım saz sonra bəqin yerlə gəldilər. Onlarla bərabər durduq, getdik. Hududdan indi bizim utubanla hədimən 500-400 metr fasiləmiz var. Yəni, lap yaxınlaşmış utubanı bəsliyət. Yəni, maşınlar, rahat səvarlar, şəxsi maşına gəlir görsənilir. Amehdi gəldi, iki nəfə əldiq. Bir məni... Bir nəfə də var, deyə bula yolla xətti doğum. Xətti doğum həman poşt edicilərdir, ha, fasılə yoxdur açısına. Nəhayət 500 metr. Deyə bula yolla xətti doğum. Orada ayə Əli Əhmədi var, inci elə rahiyanlıdır, bağımlıq. Bu əvvəldə yaralandı, qıçından tirdiləydi. Bununla bizi və bir iki nəfər bizi apardılar, qeyt əldilər, gətdilər Taliyyə.
Sizin kesiniz azıydı, ayə Əli Əhmədi yaralandı.
O yaralandı.
Bir o nəfərdə,
bir nəfərdik, dəli iki nəfərdik.
Bir mənə,
o bizim day zeynimdə də adı. Bir mənə, bir ayə Əhmədi yaralandı, bir də o bizim. Bizim üçümüzü yolladı Dalı. Ki, vəzirlə, bura xətti doğumu. Ki, deyəndə, ağıçının fasiləyində, xətti doğumu qədər fərqi yox idi. Gəldi xətti.